Veľkonočné prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou vstúpilo do platnosti, predtým si vymenili zajatcov. V Islamabáde sa začali trojstranné mierové rozhovory medzi USA, Iránom a Pakistanom. Na koaličnej rade predstavili balík prorastových opatrení. Podľa opozície smerujeme do recesie.
Počúvate Infolumen.
Vysielajú Pavol Horňák a Julia Kavecká. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Koaličná rada tento týždeň rokovala aj o balíku opatrení, z ktorých sa budú v nadchádzajúcom období vyberať tie, ktoré môžu podporovať rast ekonomiky. Potvrdil to minister obrany Robert Kaliňák. Zdôraznil, že prorastové opatrenia by mali byť podrobne predstavené v dohľadnej dobe tak, aby s takýmito opatreniami už mohol počítať aj budúcoročný rozpočet.
V absolútne konštruktívnom duchu za účasti všetkých lídrov koaličných strán bol predstavený aj určitý balík, katalóg opatrení, z ktorých bude koaličná rada v nadchádzajúcom období vyberať ďalšie opatrenia, ktoré môžu podporovať rast slovenskej ekonomiky.
Ministerstvo hospodárstva spresnilo, že predložené návrhy na podporu rastu slovenskej ekonomiky predstavujú východiskový materiál pre ďalšie rokovania. Ich finálna podoba bude podľa hovorkyne Márie Pavlusík výsledkom dohody koaličných partnerov a spolupráce jednotlivých rezortov.
Navrhované opatrenia sú koncipované ako rámcové a zasahujú do kompetencií viacerých rezortov, preto si ich ďalšie rozpracovanie bude vyžadovať širokú odbornú aj politickú diskusiu v rámci koalície. Ako už avizovala podpredsednička vlády Denisa Saková po stretnutí s prezidentom Slovenskej republiky Petrom Pellegrinim, cieľom balíka je podporiť hospodársky rast, konkurencieschopnosť ekonomiky, ako aj zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku.
Minister financií Ladislav Kamenický hovorí, že Slovensko negatívne ovplyvňuje geopolitické napätie, clá, obchodné vojny, vysoké ceny energií a balansovanie na hrane recesie najväčších obchodných partnerov. Na to, aby si Slovensko udržalo stabilné verejné financie, posilnilo svoj rast a reagovalo na externý ekonomický protivietor, bude podľa neho potrebné prijať prorastové opatrenia. Člen výboru Národnej rady pre financie a rozpočet Julius Jakab z Hnutia Slovensko za ľudí ale varoval, že smerujeme do recesie a táto vláda s tým nevie absolútne nič urobiť.
Krátko z domova.
Prípadná rekonštrukcia vlády je zodpovednosťou premiéra Roberta Fica. Vyhlásil to líder koaličnej SNS Andrej Danko s tým, že predseda vlády vie, ktorí ministri makajú. Predpokladá, že Fico bude po schválení štátneho rozpočtu nemilosrdný ku každému ministrovi a navrhne rekonštrukciu vlády. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Premiér Robert Fico zaželal maďarskému predsedovi vlády Viktorovi Orbánovi, aby sa mu v parlamentných voľbách naplnili všetky politické ciele. Priblížil, že zajtrajšie maďarské voľby bude sledovať vo Vietname počas svojej krátkej oficiálnej návštevy. Predseda SNS Andrej Danko verí, že maďarské voľby vyhrá Viktor Orbán aj v súvislosti s blokovaním pôžičky pre Ukrajinu. Víťazstvo Pétera Maďara by podľa neho viedlo k zhoršeniu vzťahov so Slovenskom. Predseda SAS Branislav Gröling za lepšiu voľbu považuje práve opozičnú stranu TISA. Argumentoval, že v prípade výhry úradujúceho premiéra by Maďarsko naďalej upadalo. Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič nie je podľa predsedu SAS Branislava Grelinga stabilným partnerom do budúcej vlády. V STVR zároveň povedal, že ak opozícia vyhrá voľby, jeho strana bude mať záujem o ministerstvo zdravotníctva. Greling opätovne vylúčil povolebnú spoluprácu s Hlasom. Problém marginalizovaných komunít potrebuje nadrezortné riešenie. Zhodli sa na tom predstavitelia viacerých ministerstiev, ako aj Národnej rady na rokovaní v Trebišove. Minister školstva Tomáš Drucker hovorí, že treba začať pri deťoch a ich vzdelávaní.
Deti patria do škôl. Nie, aby sa túlali po uliciach, nie, aby boli zneužívaní, ale aby od ranného veku boli v školách. Preto sme zaviedli zákonom postupný prechod k povinnej predškolskej dochádzke. Práve tieto deti, ktoré žijú v takomto vylúčenom prostredí, potrebujú, aby čo najranejšom veku dostali základné návyky, aby ovládali aj jazyk, aby sa mohli vzdelávať, aby sa dokázali sociálne rozvíjať. Preto od roku 2027, od septembra, bude povinná pre nich školská predprimárna dochádzka od 4 rokov. A o rok neskôr, od roku 2028, od septembra, to už bude od 3 rokov.
Zástupcovia vlády zdôraznili, že riešenie nie je možné zabezpečiť jedným rezortom. Predseda parlamentu Richard Raší.
Všetko je to o tom, aby sme dnes nastavili pravidlá v rámci exekutívy, v rámci vlády, v rámci splnomocenca, v rámci komisára, v rámci všetkých organizácií, ktoré pomáhajú tak, aby v budúcnosti bol tento problém vyriešený maximálne tak, ako sa vyriešiť dá. Ide o kvalitu života v našich mestách, života v našich regiónoch. Ide o to, aby sme zástupcom našich miest a obcí vedeli pripraviť legislatívne prostredie, ale vedeli aj doručiť pomoc, aby oni vedeli ten problém riešiť dnes, aby v budúcnosti naplno nevybuchol.
Ministerstvo práce posilňuje motiváciu pracovať a zavádza mechanizmus na podporu školskej dochádzky. Rezort vnútra zvyšuje prítomnosť polície a ochranu detí pred zneužívaním a kriminalitou. No a ministerstvo zdravotníctva sa zameriava na prevenciu, hygienu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Splnomocnenec vlády pre romské komunity Alexander Daško zahrnul do systému spolupráce aj Európsku komisiu.
My poskytneme tú cestu, dáme pomocnú ruku, ale ten krok musí byť aj zo strany samotných Rómov. Pozor, nechcem hádať všetkých do jedného vreca, lebo sú Rómovia, ktorí sú už dávno, dávno inde, že aj ja im môžem zavidieť. Toto sú naozaj subjekty, ktoré musia medzi sebou spolupracovať, lebo keď jeden z toho súkolia vypadne, už je problém.
Geologický a hydrogeologický prieskum pre tunel Karpaty, v rámci ktorého spraví zhotoviteľ 176 vrtov, sa začne čoskoro. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža základné merania budú trvať 3 roky, následný hydrogeologický monitoring 12 rokov.
Dnes sme zatiaľ zďaleka vo fáze, kedy by sme išli stavať alebo klopať základné kamene. Musíme ešte robiť určité postupné kroky, aby sme tú prípravu posúvali ďalej. Kolegovia z Národnej diaľničnej spoločnosti už pracujú na tom, aby pripravili súťažné podklady na, by som povedal, taký základný projekt, ktorý spoločne s tým geologickým prieskumom nám umožní potom vypísať verejné obstarávanie na zhotoviteľa.
Potreba geologického a hydrogeologického prieskumu vyplýva z rozhodnutia v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA, ktoré projekt výstavby tunela Karpaty získal koncom minulého roka. Realizovať ho bude Združenie Karpaty zhruba za 18 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Výstavba úseku diaľnice D4 medzi Bratislavskou Račou a Záhorskou Bystricou, ktorej súčasťou je aj tunel Karpaty, je zaradená medzi strategické investície. Tunel má byť súčasťou obchvatu Bratislavy.
Z cirkvi.
Novým protosinkelom Bratislavskej eparchie sa stal redemptorista Miroslav Bujdoš. Vymenoval ho bratislavský eparchiálny biskup vladyka Milan Lach. Bývalý protoihumen michalovských redemptoristov a zakladateľ projektu Misie na školách zdôrazňuje potrebu blízkosti k človeku, hľadanie dobra v ľuďoch a misionárske nadšenie pri hľadaní naliehavých pastoračných potrieb v prostredí diaspóry. Katedrálny orgán v Banskej Bystrici sa dočká generálnej opravy. Začne sa s ňou už na budúci týždeň. Hudobný nástroj vyrobili v roku 2003 na podnet vtedajšieho banskobystrického biskupa Rudolfa Baláža. Po vyše 20 rokoch aktívneho hrania počas svätých omší i koncertov potrebuje doladiť i vymeniť niektoré časti. Viac zistila Jana Ondrejková.
Pôvodný orgán v Banskobystrickej katedrále pochádzal z roku 1880 a zhotovila ho organárska firma Skrnova. V roku 2003 vznikol úplne nový orgán, ktorý rešpektoval vzor a estetiku pôvodného hudobného nástroja. Keďže sa na ňom denne hrá, je podľa miestneho dekana Petra Staroštíka nevyhnutná jeho oprava.
Je veľmi prirodzené, že všetko, čo sa používa, tak sa zoderie. Katedrálny orgán je dosť veľkým nástrojom, na ktorom síce tým voľným okom nebadať nič, tak nejaké extra špeciál, dokonca ani niekedy tým svojim vlastným uchom to tak nejako my neodborníci nepočujeme. A predsa aj s autom chodíme na preventívne prehliadky, so sebou na preventívne prehliadky a takýto veľký nástroj potrebuje tiež svoju pravidelnú údržbu.
Okrem svätých homší sa orgán využíva aj počas koncertov a takisto ho majú na cvičenie k dispozícii konzervatoristi, ktorí študujú organovú hru.
Sú tam zodraté klávesy, napríklad na klaviatúre, pohybané a bortiace sa píšťali, pretože tou svojou ťarchou sa zdeformovali, hromadiaci sa prach, stále viac rozladené tóny a množstvo ďalších nedostatkov, ktoré chceme vlastne odstrániť a znovu orgánu dať taký pôvodný, ten dobrý zvuk.
Opravou poverili firmu z Českého Krnova, ktorá orgán v roku 2003 pre Banskobystrickú katedrálu vyrobila. Rozpočet nastavili na 14 000 eur.
Začneme na budúci týždeň a mali by práce trvať zhruba tých 22 pracovných dní.
Samotnej oprave bude v nedeľu večer predchádzať slávnostný koncert pri príležitosti 250. výročia založenia Banskobystrickej diecézy.
Evanjelium v osadách, sú Rómovia budúcnosťou cirkvi? To bola téma včerajšej verejnej diskusie v Banskej Bystrici. Hostia počas nej hovorili o skúsenostiach s rómskou pastoráciou, ktorá má presvedčivé a prospešné výsledky pre celú spoločnosť, nielen z kresťanského pohľadu. Najmä na východnom Slovensku už funguje množstvo úspešných pastoračných projektov medzi Rómami, ktoré nie sú užitočné len z pohľadu kresťana, ale aj sekulárnej spoločnosti. Ich skúsenosti chceli podľa koordinátora Bystrickej kresťanskej platformy Ondreja Drugu priniesť aj do Banskej Bystrice.
V našom Banskobystrickom kraji máme 100 000 rómsku populáciu, ktorým sa takmer nikto nevenuje. Alebo teda drvivá väčšina tej pozornosti aj kresťanských organizácií, aj iných mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú rómskym komunitám. Tam je smerovaná na východ Slovenska a u nás to treba tiež.
V Prešove už 6 rokov funguje kolégium Márie Romero, ktoré prevádzkujú salesianky. Ako vysvetlila Zuzana Saloňová, funguje ako rodinný internát pre študentky zo znevýhodneného prostredia, najmä z romských komunít.
Naším zámerom je vytvoriť bezpečné a podnetné prostredie pre dievčatá z marginalizovaných romských komunít, ale zároveň chceme tam mať aj slovenské dievčatá, aby to teda bolo multikultúrne, aby sme dokázali, že sa dá fungovať.
Evanjelický farár z Rankoviec pri Košiciach Ľuboslav Beňo je v rómskej misii zapojený už viac ako 20 rokov.
Ťažko tak povedať, či Rómovia sú budúcnosťou cirkvi, však budúcnosťou cirkvi sú kresťania a všetci ľudia, ktorých Pán Boh do tej cirkvi povoláva. Takže Rómovia takisto patria do cirkvi. Pán Ježiš Kristus predsa zomrel, aj za nich vykúpil všetkých ľudí na tomto svete, je úplne jedno, z aké národnosti sú.
To, že rómska pastorácia má pre ich život ďaleko siahlý význam, potvrdil podľa Juraja Maja z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied aj ich výskum.
Výskum sociálnej inklúzie Rómov náboženskou cestou bol veľmi úspešný projekt, kde sa vlastne poukazovalo možno aj na niektoré také praktické aspekty, keď tá religiozita alebo príslušnosť k náboženstvu alebo aktivita v niektorej náboženskej spoločnosti dokáže pozdvihnúť sociálny status mnohých rómskych rodín.
Po tatranskej obci Štôla včera odhalili pamätník tamojším obetiam holokaustu. Stalo sa tak pri príležitosti 84. výročia deportácie miestnej židovskej rodiny Juliusa Šarftajsa do koncentračných táborov, odkiaľ sa už nikto z jej členov nevrátil. Zároveň si takýmto spôsobom v obci pripomenuli svojho rodáka Jana Jurča, ktorý príbeh tejto rodiny uchovával 10 ročia. Židovská rodina Šarfsteinovcov sa domov do obce Štôla nedaleko Popradu vrátila po viac ako v 8-10 ročiach, aspoň symbolicky, prostredníctvom pamätníka. Iniciátorom myšlienky bol Jan Jurčo. Po jeho smrti sa projektu venovala ďalšia rodáčka Noemi Kurpašová.
On bol taká pamäť našej obce. Aj rád fotil, aj zbieral fotografie. On vlastne si pamätal ešte tú židovskú rodinu. On mal 10 rokov, keď ich odviezli. 83 rokov ich uchovával v pamäti.
Na pamätníku sú uvedené mená všetkých 6 členov rodiny, ktorých v roku 1942 deportovali do koncentračných táborov len preto, že boli Židia. Hovorí Jana Jurčová, dcéra spomínaného Jana Jurču.
Ocko často o tom hovoril. Si ich pamätal osobne. Mal krásne vzťahy s týmito ľuďmi. A viem, že to boli dobrí ľudia a je mi ľúto, že dneska je rozšírená taká nenávisť voči týmto ľuďom, ktorí za nič nemôžu, ktorí nič zle neurobili.
Odhalenie pamätnej tabule ocenil aj Peter Chudý zo židovskej náboženskej obce v Prešove.
Samozrejme nás to veľmi teší, a to kvôli tomu, aby tá pamäť nezahynula, aby ona bola stále medzi tými ľuďmi, a samozrejme tento pamätník bude toho svedkom.
Uzatvára Pavel Greguš z Prešova, ktorého otec prežil 4 koncentračné tábory.
Boli doby, keď tieto smutné udalosti boli zabudnuté. Je tu v okolí množstvo ľudí, ktorí si to chcú pripomínať a vychovávajú mladých študentov. Ja dúfam a verím, že v týchto mladých ľuďoch tieto udalosti ostanú nezabudnuté a že z nich budú dobrí ľudia, ktorí nikdy nezabudnú a nikdy nedopustia, aby takýto osud sa ešte vôbec niekedy opakoval.
Sára Chrypáková, študentka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity, si vo štvrtok prevzala prestížne ocenenie Slnko v sieti v kategórii Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe. Slovenská filmová a televízna akadémia ocenila mladú herečku za stvárnenie postavy Mary v dráme Potopa režiséra Martina Gondu.
Ďakujem akadémii, že vlastne za nomináciu a za to, že tu môžem teraz stať, lebo videli ste nominovaných. Takže popravde ešte neviem, prečo tu stále som ja. Ale ďakujem. Ďakujem Bohu. Ďakujem mojim rodičom. A ďakujem celému filmovému štábu, hlavne Gondimu, za jeho odvahu, za jeho obetu a za to, že videl vo mne niečo, čo som ja nevidela.
Film Potopa, ktorý do slovenských kín vstúpil začiatkom tohto roka, sa stal najúspešnejším titulom 15. ročníka odovzdávania národných filmových cien, keď premenil na víťazstvo celkovo 6 nominácií vrátane diváckej ceny. Vedenie Katolíckej univerzity aj Fakulty zdravotníctva vyjadrilo Sáre Chrypákovej srdečné blahoželanie.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko a Ukrajina si vymenili po 175 zajatých vojakov, sú medzi nimi aj ranení. Dohoda sa týka aj 7 ruských civilistov z Kurskej oblasti. K výmene došlo pred dočasným prímerím, ktoré sa začalo dnes popoludní. Počas noci však pokračovalo vzájomné ostreľovanie. Situáciu sleduje Ľudovít Malík.
Šéf Kremľa Vladimír Putin tento týždeň vyhlásil na pravoslávnu Veľkú noc prímerie na Ukrajine. Pokoj zbraní začal dnes o 15. hodine a platiť má aj celú nedeľu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes uviedol, že jeho krajina bude pokoj zbraní dodržiavať, ale na každý ruský útok odpovie. Ešte pred začiatkom prímeria si Rusko a Ukrajina vymenili po 175 zajatých vojakoch z každej strany. Do vlasti sa podľa ruského ministerstva obrany vracia aj 7 civilistov z Kurskej oblasti. Kyjev tvrdí, že nie je nutné ani po sviatkoch obnovovať útoky. To by podľa Zelenského otvorilo cestu ku koncu vojny. Vzájomné útoky však pokračovali aj počas uplynulej noci. Najmenej 2 ľudia prišli o život pri ruskom útoku na Odesu na juhu Ukrajiny. Ďalšie 2 osoby boli zranené. Kramatorsk na východe Ukrajiny dnes zasiahli 4 ruské riadené letecké bomby, ktoré zranili 10 ľudí. V Sumskej oblasti na severovýchode krajiny bolo pri ruských útokoch zranených 23 ľudí. Značné škody utrpela aj civilná infraštruktúra. 2 mŕtvych a 4 zranených po ukrajinskom útoku hlásia okupačné úrady pri Donecku. Krízový štáb ruského Krasnodarského kraja tvrdí, že ukrajinské drony počas noci podľa médií znovu zaútočili na juhu Ruska na prečerpávaciu stanicu spoločnosti Transneft v meste Krymsk, slúžiace na vývoz ropy. Drony spôsobili požiar. Terčom náletu sa tiež stal ruský prístav Novorosijsk pri Čiernom mori.
Krátko zo sveta.
V pakistanskom Islamabáde sa dnes popoludní začali rokovania Spojených štátov a Iránu o ukončení vojny na Blízkom východe. Pakistanský premiér Shahbaz Sharif sa ešte predtým stretol s viceprezidentom USA J.D. Vanceom a separátne prijal aj členov iránskej delegácie. Formát rozhovorov medzi americkou a iránskou delegáciou zostáva nejasný. V minulosti Teherán a Washington využívali metódu nepriamých rokovaní, pri ktorých sprostredkovatelia prenášali správy medzi oboma stranami. Americká armáda začala čistiť Hormuzský prieliv. Uviedol to americký prezident Donald Trump na svojej platforme True Social. Zrejme tým mal na mysli odstraňovanie námorných mín, ktoré tam v uplynulých týždňoch rozmiestnil Irán. Tie podľa šéfa Bieleho domu zostávajú jedinou hrozbou potom, ako bolo zlikvidované iránske námorníctvo, letectvo i systémy protivzdušnej obrany. Libanonská prezidentská kancelária oznámila, že rokovania o prímeri medzi vládami Libanonu a Izraela vo Washingtone sa začnú na budúci útorok. Včera večer sa uskutočnil telefonát medzi izraelským a libanonským veľvyslancom, ktorí spolu hovorili o príprave prvej schôdzky, ktorá sa má konať na ministerstve zahraničných vecí USA. Hizbalah takéto rokovania odmieta. Čína sa podľa spravodajských služieb USA v najbližších týždňoch pripravuje dodať Iránu nové systémy protivzdušnej obrany. Pre televíznu stanicu CNN to uviedli traja ľudia oboznámení so spravodajskými informáciami. Tie zároveň napovedajú, že Teherán môže dočasné prímerie na Blízkom východe využívať ako príležitosť na doplnenie niektorých zbraňových systémov. Štyri astronauti misie Artemis 2 sa po rekordnom oblete kozmickou loďou Orion okolo mesiaca vrátili na Zem. 10-dňovú misiu ukončili bezpečným pristátím do vôd Tichého oceánu pri pobreží Kalifornie. Loď Orion bola pri vstupe do zemskej atmosféry vystavená extrémne vysokej teplote, pričom astronautov chránil špeciálny tepelný štít. Prezident USA Donald Trump označil lunárnu misiu za spektakulárnu a pristátie za dokonalé. Za budúci cieľ vysielania misií označil Mars. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili na ľade HC Košice 2-0 vo štvrtom semifinálovom zápase play-off Tip Sport Ligy. Sérii hranej na 4 víťazné zápasy sa ujali vedenia 3-1. Zápas hodnotí asistent trénera Slovana Bratislava Tomáš Surový.
Samozrejme sa vyrovnaný zápas, ale trošičku asi taký najživší, čo sa týka z obidvoch strán, viac napadané tam bolo z obidvoch strán, čiže trošku taký živší hokej a proti tým predošlým trom, ktoré boli úplne taktické, ale v podstate nič nové tejto sérii. Vravím jedine s tým rozdielom, že to bol taký živší hokej, ale samozrejme stále to o tých detailoch, o dobujú ani tých superových brán a my sme samozrejme veľmi radi, že sme si našu bránu, keď to mám tak nadviazať, ustrážili, vychytalo Jaro Nulu výborným výkonom, samozrejme na čelo celou obranou a sme veľmi radi, že sme tu vyhrali a máme tretí bod.
Rozhodnúť o postupe môžu Slovanisti už v nasledujúcom zápase, ktorý je na programe zajtra v Bratislave. Hokejisti Skalice zvíťazili v 6. kole baráže o účasť v Tipsport Lige v Piešťanoch nad Duklou Trenčín 6-5 po predĺžení, hovorí autor víťazného gólu Lukáš Kuba.
Tak pocity boli výborné, bola to eufória a dostal som tam chvíľku priestoru a bola to situácia 2-2, takže ťažko do nejaké kombinácie, rozhodol som sa to vystaviť a padlo to tam, som veľmi rád. Už veľká eufória je v kabíne a sme za to radi, pretože si myslím, že v baráži odvádzame dobré výkony, bojovné a konečne sme to zlomili na svoju stranu, takže super.
Vďaka tomuto výsledku narástol na čole štvorčlennej tabuľky náskok Prešova, ktorý triumfoval na ľade Humenného 3-1. Slovenský hokejista Martin Mišiak si pripísal asistenciu v zámorskej AHL, no jeho Rockford prehral s Ajovou 4-5. V bránke hostí bol Samuel Hlavaj, ktorý zaznamenal druhú výhru po sebe. Útočník Mišiak si pripísal 12. bod v 59. dueli. Futbalisti Žiliny zvíťazili v Podbrezovej Vysoko 5-1 v 5. kole nadstavbovej časti Nike Ligy v skupine o titul. Domáci prehrali 5. zápas po sebe, zatiaľ čo Žilina si upevnila 2. miesto v tabuľke a stiahla náskok Slovana na 6 bodov. O 18. hodine ešte Slovan Bratislava privíta Spartak Trnava. V skupine o udržanie sa vyhral Trenčín doma nad Prešovom 1-0 a Ružomberok remizoval so Skalicou 0-0. Futbalisti Cagliari v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom zvíťazili v 32. kole talianskej série A nad Cremonese 1-0. O triumfe Sardínčanov nad nováčikom súťaže rozhodol v 63. minúte Sebastiano Esposito. Hellas Verona bez suspendovaného Tomáša Suslova prehral na pôde FC Turín 1-2. V tabulke je na zostupovom 19. mieste. Futbalisti Realu Madrid iba remizovali v zápase 31. kola španielskej La Ligy doma s Gironou 1-1. Znížili síce manko na lídra tabulky FC Barcelona na 6 bodov, ale Kataláncov ešte čaká domáce derby proti Espanolu. Talianský tenista Jannik Sinner sa stal prvým finalistom dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Monte Carle. V semifinále zdolal v pozícii nasadenej dvojky trojku pavúka Nemca Alexandra Zvereva 6-1, 6-4. V dueli o titul nastúpi proti najvyššie nasadenému Španielovi Carlosovi Alcarazovi, ktorý zvíťazil nad domácim Monačanom Valentínom Vacherotom 6-4, 6-4. Slovenskí vodní polisti zvíťazili v zápase o umiestnenie v druhej divízii Svetového pohára nad Čínou 16-13. Slováci postúpili ďalej do súbojov o 9. až 12. miesto, ktoré budú na Malte pokračovať zajtra. Slovenský cyklista Martin Svrček pravdepodobne nebude pokračovať v drese Soudal Quickstep. Belgický tím sa rozhodol nepredĺžiť zmluvu s 23-ročným Slovákom na sezónu 2027.
Počasie.
Počasie bude príjemné aj zajtra. Teploty budú podľa Miriam Jarošovej postupne rásť.
Nedeľa bude veľmi podobná dnešnému dňu, ba dokonca ešte aj nejaký ten stupienok navyše pridáme v teplote. Zajtrajšie ráno tiež bude chladné. Počítame s tým, že do nedeľného rána teplota poklesne na plus 2 až minus 2 stupne Celzia, ale na severe a v dolinách a kotlinách to pôjde ešte hlbšie na minus 5 či minus 6 stupňov. Cez deň bude prevažovať slnko na oblohe, len hornaté kopcovité časti Slovenska môžu mať oblačnosti trošku viac, ale to už je taký denný chod oblačnosti. Viete, že v lete máme z rána malú oblačnosť, cez deň postupne tá oblačnosť nabuble a niečo podobné budeme môcť pozorovať v priebehu zajtrajšieho dňa a teplota bude od 11 stupňov na severe až po 18, no na juhu stredného Slovenska a v okolí Štúrova, Komárna, tak tam to môže byť aj viac ako 18 stupňov Celzia a vietor sa tiež nebude veľmi ponáhľať, takže to bude aj zajtra veľmi príjemný víkendový deň.
Žilinská diecéza nedávno vyhlásila rok Vendelína Javorku. Ak chcete viac poznať jeho príbeh a životné osudy, naladte si nás aj 15 minút po 20. hodine. Hosťom relácie Od ducha k duchu bude Bohuš Kaliarik, archívny a faktografický bádateľ. Užite si ešte pokojný víkend. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavol Horniak a Julia Kavecká. Do počutia.